კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზერიშვილი ვარ. მოგესალმებით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი სტუმარი, ჩემი მეგობარი, ექიმი და ასევე პრაქტიკოსი ვაქცინების სფეროში, დაწყებული ვაქცინების ორგანიზაციული თუ ფინანსური ასპექტებით. ქეთი გოგუაძე, ქეთი, გამარჯობა.
გამარჯობა დათო, მოგესალმები. მოგესალმები ჩვენს მენელს და დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
ქეთი, ჩვენი საუბრის თემა შეეხება ვაქცინებს. დღეს ძალიან ბევრი, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, მსოფლიოში, დიდი მეტებს ამყარებს ვაქცინებზე, რომ ვაქცინები მოგცემენ საშუალებას შევიძინოთ იმუნიტეტი და აღარ დაგვჭირდეს ის შემზღუდავი ზომები ან ნიღბი ციარული, რაც ასე თუ ისე არც გვიხარია და არც იოლია ობიექტურად. ამიტომ მეჩვენება, რომ ვაქცინები არის ის თემა, რომელზედაც არის მოლოდინები გადაჭარბებულია უმეტეს შემთხვევაში. მოდი შევეცადოთ ვიყოთ მაქსიმალურად ობიექტურები და ალბანცმენელმა უნდა იცოდეს მართლაც უნდა ველოდოთ, როდის უნდა ველოდოთ და რა განსაზღვრავს ვაქცინების დანერგვას დაწყებული მეცნიერული თუ დამთავრებული პრაქტიკული რაღაც ნაბიჯებით. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. პირველ რიგში, მოდი ვაქცინებზე საზღვრებში მსჯელობა არ დაწყებულა კორონავირუსით, ჩვენ მას შეჩული ვარ დიდი ხანია, მაგრამ მაინც განმარტოთ რა ტიპის ვაქცინაზე, უკეთესად ვაქცინა რა არის. ტერმინი დავისტ.
კი ბატონო, დავიწყოთ ტერმინის განმარტებით, რომ უფრო მეტი ფიცხადე შევიტანოთ. ვაქცინა, ეს არის ლათინური სიტყვა ვაკადან მოდის, რომელიც ძროხას ნიშნავს და ვაქცინუს ძროხისა. ვაქცინა ეს არის მიკრობებისაგან მიღებული პრეპარატი, რომლითაც ცრიან ადამიანებს და ცხოველებს იმისათვის, რომ ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ აქტიური იმუნიტეტი შეუქმნან და დაიცვან ადამიანი თუ ცხოველი ნებისმიერი ინფექციური დაავადებისაგან. ვაქცინა პირველად 1990 წელს გამოიყენა ინგლისელმა მეცნიერმა ედუარდ ჯენერმა, რომელიც ყვავილით დაავადებისაგან დასაცავად ადამიანებს ცვლიდა ყვავილით დაავადებული ძროხის გამონაყარიდან აღებული სითხით. და სწორედ აქედან მოდის თვითონ სახელწოდება ვაქცინა.
რატომ ლითგან შეხდება ვაქცინები? თუნდაც კიდევ გონდა რომ ზოგიერთ ვაქცინას მიმართ განსაკუთრებული რაღაც სიფრთხილეა საზოგადოებაში, ზოგს ეშინიაც კიდე და ანუ ის რომ თქვა ვაქცინებს მაგრამ რომ დაგეხმარო შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის პერიკი, ჯანმრთელობის პრობლემა. ცოცხალი, იმიტომ რომ შეყვავს პრაქტიკულად ცოცხალი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეყვავს ცოცხალი პათოგენი, ანუ ვირუსი იქნება თუ მიკრობი.
კი, გეთანხმები. ვაქცინის რამდენიმე ტიპი არსებობს. არსებობს ცოცხალი ვაქცინა და არსებობს ინაქტივირებული ვაქცინა. ანუ ცოცხალი ვაქცინა რა არის, ხო? ამას ამზადებენ სპეციალურად დასუსტებული მიკროორგანიზმის კულტურისაგან, ცოცხალი მიკროორგანიზმის კულტურისაგან, მაგრამ ეს იმდენად არის დასუსტებული, რომ მას ორგანიზმში შეყვანის დროს უკვე აღარ შეუძლია ადამიანის დაინფიცირება. თუმცა ის თვისება, რომ გამრავლდეს და იმუნიტეტი გამომუშაოს, ეს თვისება მას შენარჩუნებული აქვს. აი ცოცხალი ვაქცინის მაგალითი არის პირველი ცოცხალი ვაქცინა, ეს იყო ყველას გვახსოვს ჯილეხის ვაქცინა, რომელიც 1991 წელს შეიქმნა. ინაქტივირებული ვაქცინა, ანუ მკვდარი მიკროორგანიზმებისაგან დამზადებული ვაქცინა, ეს მზადდება როგორც გითხარი, მკვეთარი მიკროორგანიზმისაგან ამ ფიზიკური ან ქიმიური მეთოდით და ინაქტივირებულ ვაქცინებს დაცვითი თვისებები უფრო ნაკლებად აქვს.
იმიტომ რომ მოხდებიან ორგანიზმში არმრავლებიან და ბუნებრივია იმ მოცულობის ანტისხეულებს ორგანიზმი დროის მოკლე მონაკვეთში ვერ წარმოქმნის.
კი, ალბათ ცოცხალი ვაქცინა.
და ალბათ ნაკლები ხანგრძლივობა აქვს, ანუ ეს არის მთელი ცხოვრება რომ დაგვიცვანს. ხო, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ
ხო, იცი როგორ არის, ანუ მას გამრავლების ისება ნაკლებია, ნაკლებად აქვს ვიდრე ცოცხალ ვაქცინას, მაგრამ ინაქტივირებული ვაქცინით, ვაქცინაციის დროს, იმიტომ რომ იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს, აუცილებელია იმუნიზაციის სრული კურსის ჩატარება. რას ნიშნავს სრული კურსის ჩატარება? მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ როტავირუსის ვაქცინა, ხო? იმუნიზაციის კალენდარში ერთმანეთზე ასაკის ბავშვებს ორჯერ უნდა ჩაუტარდეთ ვაქცინაცია, ხო? ანუ თუ ეს სრული კურსი არ ჩაუტარდა, მაშინ
არ არის საკმარისი
იმუნიტეტი. არ არის საკმარისი.
ხო, და პრაქტიკულად ეხლა არ არის ვაქცინა, ნუ უმეტეს ბევრი ვაქცინას აქვს საკმაოდ მაღალი ეფექტიანობა, რაც ნიშნავს, რომ 100 ადამიანს რო ავცერით, შანსი რომ ამ 100-დან რომელიმეს დაემართოს, შეიძლება იყოს 1-2, ან თუ დაემართეს, ეს იქნება ძალიან მსუბუქი ფორმით, იმიტომ რომ რაღაც ზომით იმუნიტეტი მაინც არსებობს, ხო? ანუ რითი იზომება ვაქცინის ვარგისიანობა? და მეორე პარამეტრი რომ ვაქცინა უნდა იყოს უსაფრთხო, ანუ ვაქცინას არ უნდა დაძდებდეს გვერდითი მოვლენა, რომელიც უფრო ძვირი დაუჟება ადამიანს, ვიდრე იმ დაავადების თავიდან აცილება, რის საწინააღმდეგო კუთაც მას ვიყენებთ. ხო? ორი პარამეტრი: ეფექტიანობა და უსაფრთხოება. ეს ალბათ ჩვენ დაგვჭირდება ახლა, როდესაც გადავალთ კორონავირუსზე. მოდი კორონავირუს დაუბრუნდეთ და რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ, არის რაღაც საოცარი შეჯიბრი თონ სოფლიოში. ესეთი მობილიზაცია სამეცნიერო და ბიზნეს სამყაროზე რომ შექმნან ვაქცინა სხვადასხვა ქვეყნებმა და შექმნან კოალიციები თუნდაც ამ ქვეყნებმა ევროპაში ან დიდმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა მეგონი ისტორიას არ ახსურს. და ან გესმის ესეთი გზავნილები რომ აი ცოტაც და სექტემბერში იქნება ვაქცინა. ან ზოგი გესმის რომ არა 18 თვე ესეც კი წარმოუდგენელია დღიდან, პირველი დღიდან, ანუ ეს ნიშნავს 21 წლის საფხული, ხო? რომ ვაქცინა იყოს მზად. და ჩვენ როგორც ავსწავლობდით, მაშინ ვაქცინების შექმნაზე წლები იხარჯებოდა. ანუ მოდი მეტაკლებად შევეცადოთ, დავალაგოთ რა არის ამ ვადებში, მოლოდინებში რეალისტური და რატო არის რეალისტური? ანუ თუ მაგალითად აქამდე 5 წელს ანდომებდნენ ვაქცინის შექმნას, ეხლა როგორ შეიძლება თქვა იგივე 18 თვეში შეიქმნას ვაქცინა, რა აღარ ვიცახი აგერ სექტემბერში ვაქცინის გამოშვებაზე. რა ეტაპები არის რომელიც განსაზღვრავს ვაქცინის შექმნისა და მოხმარებაში, ანუ მის გამოყენების აი ამ თელ ციკლს ხანგრძლივობას. თქვა იგივე 18 თვეს ან 60 თვეს ან თუნდაც ასთვეს.
კი ბატონო, დათო მოდი იმისათვის რომ შენ კითხვას პასუხი გავცე, ჯერ ზოგადად ვიტყვი რა ეტაპებს გადის ვაქცინის დამზადება მანამ სანამ იგი გლობალურად მოხმარებაში წავა, ხო? რომ უფრო მეტი სიცხადე
გაყოთ, რა არის კრიტიკული? კი, კრიტიკული ეტაპები და მეორე დაუბრუნდეთ კორონავირუსს.
მერე დაუბრუნდეთ კორონავირუსს. როგორც შენ ახსენე, ვაქცინისთვის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ეს არის უსაფრთხოება და ეფექტურობა. უსაფრთხოება ზუსტად იმას ნიშნავს, რაც ქვია, რომ როდესაც ვაქცინას უკეთებ ადამიანს, აუცილებელია დარწმუნებული იყო, რომ ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო, არიწევს ადამიანში ინტოქსიკაციას და ადამიანის დაავადებას.
მოკლედ არაზიანებს ადამიანს, ანუ პრინციპი არავნო. ხო, არავნო ეს არის ძალაში.
ეს არის უმთავრესი მახასიათებელი ვაქცინის, რომ მან შეიძლება რაღაცა გვერდითი პატარა მოვლენა, მაგალითად ტემპერატურული რეაქცია ან ინექციის ადგილას ტკივილი განვითარდეს, მაგრამ ეს აბსოლუტურად მისაღებია და თანახმას ნებისმიერ ვაქცინას. ეს არის უსაფრთხოება, პირველი აუცილებელი პირობა, რაც ვაქცინას უნდა
ქონდეს.
მეორე ეფექტურობა. ეფექტურობა ეს ზომავს იმას, თუ რამდენად აქვს ვაქცინას უნარი დაიცვას ადამიანის დაავადებისაგან. ანუ ანუ ჩვენ ყოველს გვინდა რომ ყველა ვაქცინა იყოს 100%-იანი ეფექტურობის, მაგრამ არის ისეთი ვაქცინები, რომელთა ეფექტურობა 55%-ია, მაგალითად იგივე სეზონური გრიპის ვაქცინა. ანუ ეტაპებს რო დაუბრუნდეთ ახლა, რა ეტაპები არის საჭირო იმისთვის, რომ ვაქცინა შენ წარმოებაში გაუშვა და გლობალურ მოხმარებაში გავიდეს, ხო? ამისთვის არის რამოდენიმე ფაზა. ეს პირველი ვაქცინების გამოცდა ცხოველებზე, რომელსაც ქვია პრეკლინიკური ფაზა. და ცხოველებზე ხდება სწორედ ვაქცინის ამ ორი მახასიათებლის ეფექტურობის და უსაფრთხოების შესწავლა. როდესაც ცხოველებზე გაივლის გამოცდას ვაქცინა, ამის შემდეგ გადადიან უკვე ეგრეთ წოდებულ ტრაიალ, ანუ ადამიანებში ვაქცინის გამოცდაზე უსაფრთხოებასა და ეფექტურობაზე. კი. ასეთ ამ ფაზაში უკვე არჩევენ ძალიან მცირე ჯგუფს მოხალისეებს, და ეს მოხალისები არიან ჯანმრთელი ადამიანები და უკეთებენ ვაქცინას, ცდიან რომ ადამიანშიც არის უსაფრთხო, რაც აჩვენა ვთქვათ პირველ ფაზაში ცხოველებში.
აკაც უღრმა გიბრმა მეთოდით მიდის, ანუ გაქვს საკონტროლო ჯგუფი და გაქვს ხალხი, რომ ადამიანები, რომელსაც ეს ვაქცინა რეალურად შეუყვანეს.
რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ჩვენ ასმოს რო ესმოდეს, რომ იღებენ 100 ადამიანს, უბრალოდ 100-ს, ორივე ჯგუფს ჩხვლეტენ და შეყავთ ნივთიერება, არავინ არ იცის ამ 100-დან, რომელს შეუყვანეს ვაქცინა, რომელს არ შეუყვანეს ვაქცინა.
რომელს პლაცებო.
ხო, ანუ პლაცებო და გადის დრო და აკვირდებიან რამდენად განსხვავდებოდა ამ ჯგუფში, ვისაც ჰქონდა პლაცებო და ვისაც ვაქცინა, განსხვავდება ინფექციის გადაცემა. ხო, ეს არის კლინიკური გამოცდის, ესა ძალიან კარგი. და ეს რამდენად გრძელდება ქეთი ჩვეულებრივად ეს ეტაპი?
ჩვეულებრივად ესეც დიდ დროს მოითხოვს, რაღაცა წლების განმავლობაში.
ანუ პირველი ეტაპი შეიძლება იყოს რამდენიმე თვიან წელიწადი, მეორე ეტაპი კი ადამიანებში კლინიკური გამოცდა, ეს არის 2-3 წელიწადი, რომ შენ დარწმუნდე რომ აცილა თავი, არავითარი გართულება არ მოყვა, ხო? 3-4 წელიწადი უკვე გავიდა, ხო? და აი კლინიკური გამოცდას გაიარა ვაქცინა წარმატებით. მერე
ოღონდ და ეს კლინიკური გამოცდის პირველი ეტაპი, ანუ მხოლოდ მოხალისეებში. ამის მერე იწყება კიდე მეორე ეტაპი, როდესაც მოხალისეების გარდა უკვე უფრო ფართო ჯგუფში
აღსენ
ვაქცინის გამოცდა და არა მარტო ჯანმრთელ ახალგაზრდებს იყვან გამოსაცდელად, არამედ არჩევ უკვე სხვა ჯგუფებსაც
და აქ
უკვე აკვირდები რამდენად სხვა ჯგუფებშიც მოქმედებს.
ანუ ეგრეთ წოდებული მესამე ეტაპი კლინიკური
გამოცდის.
მესამე ფაზა.
და აქ მინდა ამ ფაზაც მივაბა დათო ვაქცინების გამოშვების მოცულობა, რომ განსაზღვრო.
კი, მოდი ერთ ამით მესამე ფაზა გავიარეთ, ვაქცინა აღმოჩნდა წარმატებული, გვერდით მოვლენები არა აქვს და მარეგულირებელმა იმ ქვეყანაში, სადაც იწარმოებს ვაქცინა, მიცა ნებართვა, რომ ეს ვაქცინა სასარგებლოა პირველი და მეორე არის უსაფრთხო. აი ახლა ამის მერე რა ხდება?
ამის მერე ხდება ის, რომ ჯერ ისეთი ამ ვაქცინამ უნდა გაიაროს ლიცენზირება, წარადგინოს ჯანმოს, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას, ასევე უნდა წარადგინოს ქვეყნების მთავრობებს დასამტკიცებლად, მაგალითად ამერიკაში როგორც არის FDA.
ხო, ანუ ეს მარეგულირებელმა ქვეყანაში და გლობალურად მან უნდა აღიაროს, რომ ეს ვაქცინა აკეთებს საქმეს.
ეს აკეთებს საქმეს, კი ბატონო. და მხოლოდ ამ ყველა ეტაპის გავლის შემდეგ უკვე იწყება ვაქცინის ფართომასშტაბიანი წარმოება იმ მოცულობით, რომელიც უკვე საერთოდ გლობალური მოხმარებისთვის არის საჭირო. აი ეს ეტაპები არის ჩვეულებრივ
გასავლელი და
ამას ათწლეულები ჭირდება.
ხო, ანუ ჩვენ ეხლა ჩვენ გავართ ფაქტის წინაშე, რომ სუფრიმ გადაწყვიტა, რომ ეს ყველა ეტაპი უნდა შევჭმუხნოთ დროში და ზოგი თულ ელოდება სექტემბერში და ზოგი თქვათ იგივე ცოტა უფრო ზომიერი თქვათ ოპტიმისტები ამბობენ, რომ ეს მომავალ წელს თუ ზაფხულში ეს ვაქცინა ხელმისაწვდომი გაჩნდა, კიდე კარგია, ხო? ეს რომ შევაჯამოთ. რა სამყარება ოპტიმიზმი, რომ ვაქცინა შეიძლება ეხლა ბევრი უფრო სწრაფად შეიქმნას. იმიტომ რომ მოდი ესე ავიღოთ, ხო, ჩვენ გვაქვს მაგალითი გრიპის ვაქცინის ის ვირუსია, რომელიც ფლადეს ეფექტიანი არ არის, ბოლომდე არ გიცავს, მაგრამ ნუ გიმსუბუქებს, არის სიცოცხლის ვირუსი, რომელიც ესეთივე RNM ვირუსი არის, როგორც კორონავირუსი და რომლის ვაქცინა დღემდე ვერ შექმნეს და 30 მილიონზე მეტი სიცოცხლე შეიწირა უკვე შიცმა. აი უბრალოდ ვირუსი წინამდე დღემდე ვერ შექმნეს ვაქცინა და რადგანაც ჩვენ ახლა ის ოპტიმისტურად ვართ, რომ აი პრინციპში უკვე ვაქცინები არსებობს, რომელიც გადიან სხვადასხვა ეტაპზე კლინიკურ გამოცდებს, ზოგი ისე მაიმუნებზე ატარებს, ზოგმა უკვე დაიწყო მუხალისეებზე ჩატარება. რა მოხდა? ანუ რატო ესე ეს თუ ამის უნარი ქონდა, რატო ამ სხვა ვაქცინებზე ესე სწრაფად ვერ თუნდაც გავიარეთ პირველი ეტაპი რა ცხოველებზე გამოცდის?
ხო, იცი რა შესაძლოა, ეხა უკვე ძალიან გლობალურად ბევრი ქვეყანა დადგა ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ, აქ არ გულისხმობ მე მარტო სამედიცინო სფეროს საფრთხეს, აქ ეკონომიკური ზარალი არის და მთელ მოკოცებრიობამ გადაწყვიტა, მთელ მსოფლიომ გადაწყვიტა და თანაც თავარი ამ პანდემიას ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყანა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემები მოუმზადებელი შეხვდნენ, ხო, ისეთი ქვეყნებით როგორც არის თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, იტალია
და ასე. საუბარია ტრილიონობით ზარალზე, რომელსაც
ტრილიონობით ეკონომიკურ ზარალზე არის ლაპარაკი, თავი რო დავანებოთ თქვათ ადამიანების სიცოცხლეს. და აი გეიცი სიტყვებს მოვიყვან ერთ-ერთ ინტერვიუში, მან თქვა რომ კაცობრიობას არასოდეს ჰქონია უფრო გადაუდებელი ამოცანა ვიდრე კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინის შექმნა. და ამიტომ მათ გადაწყვიტეს რომ დაჩქარებული წესით და სხვადასხვა მიდგომა გამოიყენონ კორონავირუსის ვაქცინის შესაქმნელად. დაჩქარებული წესი რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ რაც მე ვთქვა, ჩვეულებრივ ვაქცინის წარმოებისთვის ფაზები და ხანგრძლივობები ჩამოგთვალე, ეს ხანგრძლივობები ძალიან შეჭმუხნული არის. მაგალითად, ზოგიერთმა ვაქცინამ გაიარა პრეკლინიკურიც და ცხოველებში, ხო? მაგრამ ძალიან შემჭიროებულ ვადაში, არა იმ ვადაში, რა ვადაში კაცობრიობრივი ვაქცინის გამოცდის დროს ხდებოდა. ზოგიერთმა პირდაპირ პრეკლინიკური ფაზის გავლის გარეშე დაიწყო გამოცდა მოხალისე ადამიანებს.
მე როგორც ვუკარყური ჩვენ ადამიანებს გაგვიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ განსხვავებით სხვა ამ ტიპის ვირუსებისგან, კორონავირუსი აღმოჩნდა ბევრად უფრო მდგრადი, ანუ ნაკლებ განიცდის მუტაციას, ხო, ნაკლებად იცვლება,
ანუ მე ეს არის ფაქტორი.
ხო, ანუ განსხვავებით სხვა, თქვათ, გრიპის ვირუსებისაგან, ამ შემთხვევაში თუ ვაქცინა მზადდება, მისი ალბათობა, რომ ის ეფექტიანი იქნება, ბევრად უფრო მაღალია, ხო, ეს ის კარგი რაც ვისწავლეთ და გავიგეთ ამ ვირუსის შესახებ, მისი მუტაციები პრაქტიკულად, ანუ ცვლილებები მის სტრუქტურაში უნიშნელოა და ვაქცინის ეფექტიანობას არ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ვაქცინის შექმნას არ აყენებს. ნუ მოლოდინს უფრო
ხო ანუ ამბობს რომ ხო ეს ინვესტიცია ხიეს, ანუ წარმოუდგენელი რესურსები არის ჩადებული ახლა მთელ მსოფლიოში. ანუ საზოგადოებამ რო იცოდეს რომ ჩვენ საზოგადოება დიდი ხანია ებრძვის, აი 100 წელიწადზე მეტია ტუბერკულიოზს და მისი ვაქცინა არ არის არ შექმნილა. მალარიის ვაქცინა რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მკვლელია დაავადებებს შორის, მისი ვაქცინა დღემდე ვერ შექმნეს, მაგრამ ის იმდენად არასტაბილური იყო, რომ პრაქტიკულად მისი შენახვა იყო ძალიან რთული და ამ დროს ჩვენ გვინდა რამდენიმე თვეში შექმნათ ამ ვირუსის წინააღმდეგ ვაქცინა. მოდი შევეშვათ კლინიკურ მხარეს, ანუ ჩავთვალოთ, რომ მეცნიერებმა გამოიმარჯვეს, მათ ნახეს ვაქცინა, რომელმაც ყოველ შემთხვევაში მოკლე დროში აჩვენა რომ უსაფრთხოა და თავის დანიშნულებას ასრულებს. და თქვათ, აი წარმოვიდგინოთ რომ ოქტომბერია და გამოაცხადა ამერიკულმა კომპანიამ, ან ევროპულმა, ბრიტანულმა ოქსფორდმა, ან რომ ვაქცინამ ყველა ეს დაჩქარებული გზით გაიარა შემოწმებები და ის მზათარი და ჩვენ გვაქვს აგერ უკვე ვიწყებთ ჩაშვებას წარმოებაში. აი ეხა მოდით აი ამ მომენტიდან წარმოვიდგინეთ ახლა როგორი მოლოდინები უცებ გასოცხლება და რამდენ ხანს უნდა ველოდეთ საქართველოში ამ ვაქცინის ფიზიკურად გამოჩენას? შენი ვარაუდი?
ხო, ეს ეხლა მე ნამდვილად გამიჭირდება ამაზე რაღაცა პასუხის გასანა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მსოფლიო ვერ შეთანხმდა იმას, თუ როგორ მოხდება ვაქცინა, რომც წარმატებული იყოს ამ ვაქცინების განაწილება სხვადასხვა ქვეყნებში. და მიდის ამაზე მსჯელობა. მაგალითად, იგივე ტრამპი იძახის, რომ ის ამერიკული ვაქცინა, რომლის გამოცდაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც კი შეიქმნება 300 მილიონი დოზა უნდა ქონდეს ამერიკელებს. ბრიტანელები იძახიან, რომ ხო, 30 მილიონი დოზა უნდა იყოს ბრიტანელებს.
ხო, და მსოფლიოს ამდენი დოზა ჭირდება, მოდი ხა წარმოვიდგინოთ, ხო, დაახლოებით, როგორც მესმის.
აი, წარმოვიდგინოთ დაახლოებით, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის, რომ ალბათ კორონავირუსის წინააღმდეგ იმუნიტეტის ჩამოსაყალიბებლად ორი დოზა იქნება საჭირო. სულ რამდენი?
ხო, ნუ ან გამოსადოთ 15 მილიარდამდე მივდივართ.
15 მილიარდ დოზაზე გვაქვს აქ ლაპარაკი.
კი, ან ეს რო გესმოდოს ახლა დროის მოკლე მონაკვეთში ეს მოცულობა ვაქცინები ფიზიკურად რომ წარმოება შექმნას, ეს არის ну уртулеси წარმოუდგენელი მასშტაბის ტექნოლოგიური. თან ახლა როგორი მომენტია, აქ ერთმა კომპანიამ თუ შეიმუშავა, არც ერთ კომპანიას ცალკაღებულს მისის მძლავრები არა აქვს. რა მექანიზმები არსებობს, რომ სახელმწიფო ან სხვა ბიზნესმა გაერთიანონ ეს, იმიტომ რომ აქ ხო საუბარი არა მარტო გადარჩენაზე, აქ არის ასევე რაღაც გარკვეულ კომერციულ ბიზნეს ინტერესებზე. სად განვა ეს რა ბალანსი იქნება, რომ ვინც პირველი ამას შექმნის, მას დაუმსახურებლად არ მოვექცეთ, მაგრამ ამავე დროს სოფლიოს კონდეს სიმძლავრე, რომ ეს ვაქცინები აწარმოოს. მე ამსმენი ამაზე რეალური გათვლები, ხო, მაგრამ მე როგორც მოვკარი ყური ამზადებენ გარკვეული ქვეყნები, რომ თუ ეს ვაქცინა გაჩა, უკვე ამზადებენ პლატფორმებს, რომ დაჩქარებული მეთოდები დაიწყონ წარმოება. მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში, ქეთი, რაც არ უნდა სიმძლავრე იყოს, დაახლოებით თუ მაგალითად ოქტომბერში გავიგეთ, რომ ზათ არის, რეალურად პირველი ალბათ 3-4 თვე დამზადდება, გაწე გამოწია 500 მილიონი დოზა. და თუ ეს არის შეერთებული შტატები, ტრამპი იძახის, რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, ანუ ჩვენ დანარჩენები უნდა ველოდოთ, სანამ ის დააკმაყოფილებს, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივია, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება უსაფრთხოდ რო ამერიკულ კომპანიას, რომ მან შექმნა ვაქცინა, რომელიც ძვირია, ამერიკა იხდის ფულს ამ ვაქცინაში და ის იცავს თავის მოსახლეობას ამ ვირუსისაგან. უსაფრთხოდ რო შენ არ დაიცვა და მომეცე, მე ალბათ ამაზე ხომ მეგონი საუბარი არ არის. აი, აქ არის საინტერესო, აქ მეგონი არის ორი განზომილება. ერთი არის, მე როგორც მოუკარი ყური არის კვად დაწყებული აქვს სვამიდან დამთავრებული ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია მიმართავს სოფლიო ლიდერებს, რომ თუ ვაქცინა გაშა და წარმოება დაიწყო, ეს ვაქცინა მთელი მსოფლიოში ყველა ქვეყნისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
კი, არის.
მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ფიზიკურად არის ჯადოსნური სიმძლავრის ქარხანა, რომელიც ამ ვაქცინებს ამზადებს. ანუ წარმოების პრობლემა აღარ არის. ანუ ეს მეორე ეტაპი, ესე იგი, მეცნიერებმა შექმნეს ვაქცინა, წარმოებამ შექმნა მაგალითად გამოუშვა 5 მილიარდი ვაქცინა, მაგრამ ჩვენ გაცილებით მეტი გვინდა, ხო? ანუ ის იმდენი არ არის, რამდენიც გვინდა. მაგრამ მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ შეიქმნა ის რაოდენობა, რაც პირველ ჯერზე საკმარისია. როგორ ნაწილდება? ანუ ნაწილდება როგორ ახლა უფასოდ? ვინ იხდის ამის ფულს? რა სქემები არსებობს, რა პრაქტიკა არსებობს სოფლიოში, რომ ჩვენნაირმა ქვეყნებს ჰქონდეთ რაღაცა იმედი, რომ ვიღაცა გადაგვიხდის ფულს, ან ნაწილს მას დაგვიფარავს საფასურს და ჩვენ შევძლებთ, რომ 3 მილიონი ვართ, 4 მილიონი მოსახლეობა, მოკლედ ის დოზები მივიღოთ, რაც გვჭირდება.
ამაზე შემიძლია გითხრა, რომ ნუ აქ მე რა სხვა ხარჯებსაც შევეხები, აქ მარტო ვაქცინის
ხარჯი. ეხლა ამ თვითონ ვაქცინა მარტო, აი ვაქცინა.
ვაქცინაზე ლაპარაკი, კი. არსებობს ეგეთი ვაქცინების გლობალური ალიანსი გავი, რომლის ასევე უდიდესი უმსხვილესი დამფინანსებელი არის გეიცი და სწორედ გავი და გეიცი ძახიან, რომ გავის მისიის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის, რომ აი ის, რასაც ვთქვათ, ტრამპი ძახის, რომ შექმნილი ვაქცინები ამერიკას, ბრიტანელები ძახიან, რომ ბრიტანეთს, ანუ ვაქცინები მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს, აი ეს დადებითად, ასე ვთქვათ, ფჭალებში ჩაშალოს და მან ყველაფერი გაიღოს იმისთვის, რომ შექმნილი ვაქცინები გადაანაწილოს და შეხვდეს დაბალი და საშუალო შემოსავლების ქვეყნებსაც. ძირითადად გავის ფუნქცია ესეც არის, ხო? ის
ეხება, ანუ თქვა, წარმოვიდინოთ, რომ ბილ გეიცი იქნება თუ მთავრობები დებენ საერთო რაღაც კალათაში ფულს, რომ ამ ფულით ვაქცინები უყიდოთ და მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ დიდი საწყობია მსოფლიოში და იქ შეინახეს ეს ვაქცინები. ანუ აწყვია.
კი ბატონო.
ანუ ჩვენ გავიკეთ უკვე რომ ჩვენი ვაქცინების ფული გადახდილია და აგერდებს საწყობში სადღაც.
აჰა.
ამის მერე კიდე რა ეტაპია გასული რომ ვაქცინა ჩემამდე მოვიდეს?
ხო, ამის მერე არის უკვე ლოჯისტიკური პრობლემები შემოდის. ვაქცინა არის, მაგრამ ამ ვაქცინას ჭირდება მერე უკვე ქვეყნებში ჩამოტანა, დისტრიბუცია. მერე თვითონ ქვეყნები რამდენად მზად არიან ამ ვაქცინების, ქვეყანა თუ მიიღებს ამ ვაქცინას, ამ ვაქცინების შენახვისთვის, ანუ ცივი ჯაჭვი ქვია მას რაში.
ხო, ანუ მოდი ყველას აუხსნათ, რომ ვაქცინები ინახება მაცივარში. სხვადასხვა ტემპერატურულ რეჟიმი ჭირდება. ანუ ვაქცინას ვერ დადებ თაროს. ესე იგი შენ რა კონდეს ცივი ჯაჭვის სიმძლავრე, რომელიც ამ ვაქცინებს, ამ ოდენობის ვაქცინას, იმიტომ რომ აქ დაუკვირდეთ, აქ არის უზარმაზარი ოდენობის ვაქცინას, ამ ვაქცინებს შეინახოს, ხო?
რა თქმა უნდა. და მე სადღაც წავიკითხე კიდევაც, რომ თუ ჩვეულებრივი ვაქცინა, ანუ აი რაღაც ზემოთ ქონდა საუბარი ინაქტივირებული ან ცოცხალი ვაქცინის შენახვას -4 გრადუსი ჭირდება, არის რომ RNA-ის ვაქცინას შედება -80 გრადუსით
ტემპერატურა. არა, ეს არა, ეხო ეს უკვე დაახლოებით მარსზე გაფრენის ტოლფასია ტექნიკური, რომ ამ მასშტაბით შენ შექმნა ინფრასტრუქტურა მაცივრების, რომელიც ასეთ ტემპერატურაზე შეინახავს ვაქცინას. რო ცოტა ხდება, მაგრამ მინდა რაღაცნაირად სანამ შეჯიმებას დავიწყებ, კიდე ერთ თემას შევეხოთ. მოდი, ესე იგი, პრაქტიკულად გამოდის, რომ მეცნიერებმა შეება გადაჭრა ამ უცანა და შექმნა ვაქცინა, რომელიც უსაფრთხოა ყოველ შემთხვევაში იმ პირობებით, რაც ახლა მას უყენებენ და ეფექტიანი, ანუ შედეგს იძლევა. შეიძლება გაერთიანდეს საწარმო სიმძლავრეები და დაიწყო ძალიან დიდი მასშტაბით ამ ვაქცინის წარმოება. ამის შემდეგ ჩვენ არ ვიცით ეს ვაქცინა, მაგრამ არის იმედი რომ გადაიხდიან ამ ვაქცინის ფულს და ის ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენი ქვეყნებისათვის. მე მგონი კიდე დგება ამოცანა ეს ვაქცინა თავიდან ხარ შემოვა მთლიანად 4 მილიონი საქართველოს მოქალაქისთვის საჭირო დოზა არა შემოვა რაღაც ნაწილი. პირველ რიგში უნდა გაიკეთოს, ბავშვებს უნდა გაუკეთოთ რომ უღუცები არ დაავადონ, ხო? ან პირიქით, მაღალი რისკი ჯგუფებში. ამაზეც მე მგონი დიდი მსჯელობა მიდის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის, ხო?
კი, ამაზეც არის დისკუსია. ერთადერთი რაზეც ფახსებიან არის რომ პირველი პრიორიტეტული ჯგუფი ეს უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალი, ანუ ჯანდაცვის მუშაკები. მეორე უკვე პრიორიტეტი ვის უნდა გაუკეთდეს ქვეყანაში, ეს იქნებიან მოხუცები, ახალგაზრდები თუ ასე შემდეგ. ამაზე მიდის დისკუსია და როგორი ტიპის დისკუსია მიდის, რომ მაგალითად ზოგი იძახის რომ აუცილებელია რომ პრიორიტეტულ ჯგუფში პირველი ყოთ მედიცინის მუშაკების მერე იყვნენ მოხუცები 65 წლის ასაკის ზემოთ.
იმიტომ რომ დიდი ალბათობა სიმკვრივლობის ხო?
კი, და რომელთაც აქვს ყოთ თანხლები და ავადებები, მაგრამ აქ ორჭოფობა მიდის იმაზე, რომ შესაძლოა მოხუცებში ეფექტურობა ამ ვაქცინის იყოს არასაკმარისი, ისეთი რომ იმუნიტეტი
როგორც
მაგალითად სეზონური გრიპის
ვაქცინა. ანუ მაგაზე ჯეჩვენ არა ვარ ჩამოყაბული, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ განეკუთვნები არც იმ კატეგორიას და არც ბავშვი ვარ. ანუ მე დათო გზირიშვილს თქვა რომ ავთვალო დრო თუ ოქტომბერში რო იყოს ვაქცინა შექმნილი 2021 წლის ზაფხულისთვის, რომ უკვე იმ რაოდენობების შეიქმნას ვაქცინა, რომ დაიწყოს განაწილება მსოფლიოში, მე 2021 წელს არ უნდა ველოდო, იმიტომ რომ ამი არ გავეკუთვნებია არც რისკ ჯგუფს, არც ბავშვებს. ანუ უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება 2022 წელს, ხო? ანუ 2 წლის მერე, ხო, ველოდო მე ვაქცინაც, ესეც ალბათ უკეთეს შემთხვევაში. ჩვენ რო ვიყოთ რეალისტები. გასაგებია. და დიდი მადლობა და მე იცი რა არის, სანამ შევაჯამებ ერთი კიდე მე და ბილ გეიტსი. შენ ახსენე ამდეჯერმე და უამრავი რაღაც ისმის ამ ადამიანზე. მე ერთი ვიცი რომ ბილ გეიტსი ხო მოგად 1000-ს უგონებენ ახლა ჩვენ ამ მითების გაფანტვის ისა, მაგრამ უბრალოდ შენ ვიცი რომ იცი დაახლოებით რა თანხა აქვს ბილ გეიტს უგების განეშე გახარჯული იმისთვის რომ აიცრან ბავშვები მსოფლიოში ვაქცინებით, რომელიც არის უძვირესი ვაქცინები და რამდენი ცუცხლია გადარჩენილი ბილ გეიტსი და მის მეუღლეს.
დიდი მადლობა დათო ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მეც გაოგნებული ვარ იმისთან რაღაცები წერება. Bill Gates-ის მისამართით, ერთ სიტყვით მხოლოდ 1994 წელს დაარსა ამ ადამიანმა თავის მეუღლესთან ერთად ფონდი და 1994 წლიდან მოყოლებული 2019 წლის ჩათვლით ამ კაზს გაღებული აქვს თავის ფონდში გადარიცხული აქვს 38 მილიარდი, რომელმაც ხელი შეუწყო იმას, რომ 122 მილიონი სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი. გარდა ამისა, ამ
ეს გამასშტაბის ქვემოქმედება.
მე არ უსმენია მაგალითად ამ
წარმოუდგენელი რაოდენობა. მე მაგალითად თქვი რომ ამის მე ნამუსი სინდისი არ მომწონს საშუალებას ლიცენზიის გარეშე ვისარგებლო Microsoft-ის პროდუქტი, რომელიც ქართული ბაზისთვის საკმაოდ ძვირია, მაგრამ წარმოუდგენელ ვთქვათ ფილანტროპიის მაგალითია, როდესაც კონკრეტულად შეგვიძლია გაზომო რამდენი ბავშვი გადაარჩინა. მოკლედ რო შევაჯამოთ კეთი რა. პირველი ის რომ ვაქცინის შექმნაზე უზარმაზარი რესურსია დახარჯული სამეცნიერო, მაგრამ სექტემბერშიც რო შექმნან მეცნიერებმა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ფიზიკურად ვაქცინის გამოჩენა საქართველოში მომავალი წლის ზაფხულამდე ნაკლებად რეალურია და ისე თუ გამოჩნდება პირველში მოხმარდება იმ სამიზნე ჯგუფებს, რომელსაც ყველაზე მაღალი რისკი აქვს, ხო? ეს ერთი. ანუ ნუ გეკნება იმის განცდა, რომ ცოტაც ახლა ვიჯდებით საქლებში და მერე ვაქცინა გამოჩნდება სექტემბერში შექმნიან მეცნიერები და ჩვენ ამ ვაქცინას გავეკეთებთ. სწორია, ხო?
სწორია.
მეორე არის ძალიან დიდი ბრძოლა სოფლიოში, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც შექმნენ ამ ვაქცინას, ამ ქვეყნებმა მიცან საშუალება, რომ ვაქცინა ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენაირი ქვეყნებისათვის და ჯერ ეს ბრძოლა ახლა მიმდინარეობდა, ჩვენ არ ვიცით, ხო? რამდენხარ გაგრძელდება და მე როგორც გავიგე, ესეც რომ ჩვენ სასიკეთოდ გადაწყდეს, ანუ ვაქცინებიც დაასაწყობონ, იმ ხელა ლოგისტიკური ორგანიზაციული ხარჯები თან არის დაკავშირებული, თუნდაც სამაცივრი ინფრასტრუქტურა ცივიჯაჭვის, რომ ჩვენ ამაზე ჯერ არ დაგვიწყია ფიქრი და მე მგონი ბევრ ქვეყანას დადავწყავ მომზადებამ, რომ არც ვიცით რა მოცულობის შეიძლება იყოს ეს, ხო, როგორც ტვირთი და რა რეჟიმში. ანუ ეს სტრუქტურას გადასალახია, რომ ჩვენ რეალურად გვესმოდეს და ძალიან დიდ თანხებთან იქნება ეს დაკავშირებული. აქ არის ლაპარაკი, შეიძლება ათეულობით მილიონზე იყოს მაგათაც საქართველოს მაგალითზე. და ისევ და ისევ ვადა ვაქცინის შექმნიდან ვაქცინა ჩემამდე ეს შეიძლება უკეთეს შემთხვევაში 2 წელიწადი ან შეიძლება 3-4 წელიწადი ამას დაჭირდეს. რეალისტები რო ვიყოთ და არ გქონდეს ფუჭი ოცნებები. მეთანხმები?
აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ მეც არ მიყვარს სრულმოდინების შექმნა და მირჩენია რომ ხალხი იყოს კარგად ინფორმირებული და ქონდეს რეალისტური მოლოდინი ვიდრე ელოცნება.
ხო, თუმცა ბოდი ხაზე გაუსვათ, ისეთი ელვისის სწრაფი იცვლება ტექნოლოგიური რაღაც მიღწევები, რომ შეიძლება სურათი შეიცვალოს 2 თვეში. ანუ შეიცვალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდეს ისეთი ვაქცინის დამზადება, რომელსაც გამოიყენო რაღაც სხვა არსებული პლატფორმები. ანუ შეიძლება ძალიან ბევრი სასიკეთო, იმიტომ რომ ესეთი მობილიზაცია მსოფლიოს არ ახსოვს და ბოლოს მინდა ერთი რამეს კიდე გაუსვათ. ხაზე გესმის ძალიან გაუგებარი ჩემთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრ ადამიანს აწუხებს, რომ ძალდატანებით გავიკეთებენ ამ ვაქცინას. ხალხო, ერთი რამე გაიგეთ, რომ ვაქცინა იმდენად ცოტა იქნება ყოველ შემთხვევაში მომდენო რამდენიმე წელიწადზე, რომ არავის არ ექნება იმის სურვილი ვიღაცას ძალადაატანოს, რომ ეს ვაქცინა გაიკეთოს. პირიქით, საშოვი და სახვერწნელი იქნება ეს ვაქცინა მსოფლიოში და საქართველოში, რომ ოღონდ ჩემს შვილს გაუკეთო და მე დავიცვა ვირუსისაგან. ასე რომ, ნუ შეგეშინდებათ, რომ ყოველ შემთხვევაში მომდენო 5 წლის მანძილზე ვაქცინის აღმოჩენიდან წაგულეკავს ეს ვაქცინები და გამოუკიდება ვიღაც და გვაიძულებს, რომ გინდა თუ არა ძალით დაგვაძალებს ამ ვაქცინას
გაკეთებას.
კი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კეთი, მე მგონი ჩვენი საუბარი საინტერესო იყო მსმენელისათვის. წარმატებებს გისურვებ და დაგემშვიდობები.
მადლობა დათო, წარმატებები ასევე შენ.
ნახვამდის. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან დარჩით საუბრის დასრულებამდე. შემდეგი თემა მიეძღვნება კორონავირუს პირადად. საკმარისად რო გავიდა, რომ ჩვენ გავიაზროთ რამდენად ეს უცნობი სტუმარი ჩვენთვის ნაცნობი გახდა. რა დარჩა ჩვენთვის დღემდე უცნობი და ისა ჩვენ ვისწავლეთ რამდენად ამან ჩვენი მოლოდინები დადებითი ან უარყოფითი მიმართულებით შეცვალა. ჩვენ ყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც კარგად ესმის ვირუსოლოგია, მეცნიერება ვირუსების შესახებ. კომისონეთ კორონა კომ დავით გზირიშულთან ერთად შეხვდებით.